De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, como sempre, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe é xoves, xa estamos a día 12 de maio. Unha cousiña, hai que, igual hai que aumentar o orzamento da radio, porque botase de menos un asistente ou unha asistenta. Veré desde que me esquecín de coller auga e agora dime conta que, claro, teño o vaso baleiro e, claro, hasta que acabe esta primeira parte do programa, pois aí a secas, non sei, nunha radio, en fin, con unha certa categoría, pois habería unha azafata ou azafato, viría aquí, botaría che un vasiño de auga e tal, pero aquí a radio un pouco cutre esta, pero bueno, en fin, imos alo, estamos decía eu a xoves, estamos a 12 de maio, sin asistente, nin asistenta, eso sí, pero bueno, e nada, comenzamos aquí esta outra mirada, aquí en Radio Leiros. Dámoslles, como sempre, a benvida. Ai, bueno, unha cousa, que parece que desde hoxe 12 de maio, dicíalles, bueno, pois, a partir de hoxe, en España, estamos en déficit ecolóxico. Para o que queda de ano, estamos en déficit ecolóxico. Que significa isto? Bueno, pois que nestes primeiros 4 meses do ano xa consumimos todos os recursos que somos capaces de xenerar. Isto contou moi ben, agora nun momento lles leo o artigo, contou moi ben Juan Pedro Illanes Suárez, que é vicepresidente e conselleiro de Transición Energética e Sectores Productivos e Memoria Democrática do Goberno de Baleares. Bueno, pois eso, que estamos en déficit ecolóxico. Isto, a finales dos anos 70, por exemplo, chegábamos ao mes de decembro, en canto a consumo de recursos, chegábamos a decembro e non tiñamos ese déficit ecolóxico, porque xerábamos máis recursos dos que consumíamos. Bueno, pois agora, en España, hoxe, a partir de hoxe, xa entraríamos en ese déficit ecolóxico, é dicir, que xa temos consumido todo o que nos correspondería para este ano. É para pensalo, porque, como ben di e como titula ese Juan Pedro Illanes, ese artigo, que xa digo, leyes nun momento, non somos propietarios da terra, somos usufructuarios. É dicir, que nos quedaremos aquí, ou nos iremos, pero a terra quedará aquí para os nosos devanceiros, e, por tanto, hai que cuidala. En fin, aquí estamos, aquí comenzamos esta outra mirada, neste xoves, con un día, bueno, así que ni sí ni non, sino todo o contrario. Non están os deos despexados, pero tampouco chove. Non están despexados de todo, pero o sol aínda se deixa ver. Bueno, que estamos así un día entre Pinta e Valdemoro. Aí xa lles conto, que a partir da semana que ven, a partir do luns probablemente, a cousa empeza a variar. O vento virará aí ao suroeste, o oeste-suroeste, empezará, virá con máis humidade e empezará a posibilidade de chuvias. Así que a semana que ven non será esta semana, será outra. Eso seguro. Bueno, pois como lles decía, non somos propietarios da terra, somos usufructuarios. Eso é, así é como titula a súa columna Juan Pedro Illanes Suárez en eldiario.es hoxe. Juan Pedro Illanes Suárez é vicepresidente e conseller de Transición Energética, Sectores Productivos e Memoria Democrática do Goberno de Baleares. Di que, ou recórdanos que esta semana alcanzamos o día da sobrecapacidade da terra para España. Concretamente, a partir do 12 de maio vivimos en déficit ecolóxico. É dicir, estes primeiros 4 meses do ano xa consumimos todos os recursos que somos capaces de xenerar. De feito, estamos consumindo recursos das futuras xeracións para satisfacer as necesidades do presente e provocamos así unha fractura interxeneracional. A prontitude desta data é xa de por sí relevante, tendo en conta que se avanza casi 3 meses o día da sobrecapacidade do conxunto do planeta que se sitúa a finais de xullo. É dicir, o conxunto do planeta chegaría ao seu déficit ecolóxico pois a finais do mes de xullo e, sin embargo, pois nós, nada, que xa estamos aquí pois adiantados, bastante adiantados. Si ben é máis preocupante, a prontitude da data é relevante tendo en conta que se avanza casi 3 meses, como decíamos, o día na sobrecapacidade do conxunto do planeta que está a finais de xullo, si ben aínda máis preocupante porque non só volvemos á data previa á pandemia, sino que incluso adiantamos máis de unha quincena de días, xa que no 2019 este día do déficit ecolóxico foi un 29 de maio, pois xa situámonos agora nun 12 de maio. Se tiveramos os datos rexionais nas Illes Baleares, que é donde é conseller este home, moi probablemente nos adiantaríamos aínda máis respecto do conxunto do país debido á enorme presión, á nosa enorme presión sobre o territorio e á limitada capacidade de recursos disponibles. A causa desta situación está detrás da actividade humana que nas últimas décadas adquiriu un desenvolvemento insostible no tempo. De feito, na década dos 70, esta data situábase a finais de decembro e non incurríamos en ningún déficit ecolóxico. Para poder empezar a camiñar cara atrás, que o que hai que facer no calendario, é preciso que o conxunto da ciudadanía, sectores económicos e institucións, nos involucremos nun necesario cambio de modelo. Non podemos seguir consumindo recursos que non temos, de maneira indiscriminada e hipotecando os que virán despois. Non podemos esgotar casi 3 planetas ao ano para satisfacer as nosas necesidades e deixarlle aos xóvenes un mundo peor do que nos atopamos. Estamos falando de xustiza interxeneracional para permitir que os nosos netos poidan seguir vivindo en un mundo alo menos como o que nos disfrutamos e, desexablemente, en un mundo mellor. Afortunadamente, xa estamos dando pasos encamiñados a acelerar a transición enerxética mediante a descarbonización do noso modelo ou impulsando a economía circular para aproveitar o uso dos recursos. Ademais, nas Illes Baleares empezamos a tomar medidas para abordar os problemas derivados da masificación e da saturación do noso territorio. Somos conscientes de que se queremos seguir conservando os nosos atractivos, é prescindible abrir o debate de por límites. E así o estamos facendo, paralizando o crecemento de prazas turísticas ou avanzando na regulación da entrada de vehículos e cruceiros nas illas. Unhas primeiras medidas para facer do arquipiélago un lugar non só habitable para os residentes, senón tamén atractivo para os que nos visitan. O noso desenvolvemento social e económico non pode realizarse en detrimento dos que veñen, así que debemos alcanzar xa o punto de inflexión. E a solución pasa por abordar o consumismo vinculado ao modelo económico actual. É preciso adoptar todas as medidas necesarias para disminuir o consumo de recursos e, ademais, para que estes se adecúen a límites que nos veñen impostos pola propia capacidade de carga do territorio. O impulso da transición ecosocial cara a un modelo sostible no tempo non é un capricho, é unha necesidade. En definitiva, que desde hoxe, desde este 12 de maio, estamos vivindo de prestado, estamos vivindo por enriba das nosas posibilidades, batendo un récord en canto a prontitude da data. Así pois, temos que tomar consciencia da situación e non permitir que o ano que ven adiantemos outra vez a data. O conxunto da sociedade cada vez está máis concienciada sobre o papel que temos tanto de maneira individual como colectiva, para abordar este reto. Sin embargo, sabemos que non é dabondo e que hai que tomar medidas máis ambiciosas. Os xóvenes así non lo reclaman reiteradamente dende fai anos. E finalmente, concluye, e tal como acostumo decir debido ao meu a miña bagaxe xurídica, non somos propietarios do noso planeta, somos usufructuarios e temos o deber de deixar un planeta habitable. Así pois, está únicamente nas nosas maos atrasar ese día de sobrecapacidade da Terra. E isto ten moito que ver, xa ao marche do artigo, digo, isto ten moito que ver co consumo, co noso modelo de consumo. Cuidado, decir que moitas veces creemos, no, eu non fago nada por en fin, fastidiar o planeta, pois o modelo de consumo que temos propicia esas cousas, ese déficit ecolóxico no que parece que adiantamos cada ano a chegada dese déficit ecolóxico. Bueno, pois nada, así comenzamos hoxe esta outra mirada, xa saben, déficit ecolóxico, desde hoxe xa de prestado, xa estamos consumindo o que non temos, así que hai que empezar a ser máis racionais tamén no consumo. Claro que eso facémolo así, facemos unha media, non todos consumimos igual, nin da mesma maneira, nin temos ni siquiera, aínda que quixéramos, pois esa capacidade de consumo desaforado, pero bueno, todos temos que, eso sí, poñernos ao día e poñernos facernos tamén un pouco o propósito de eso, de ser máis racionais no consumo. 12 de maio, como cada día cando comenzamos este espazo, damoslles a todos e a todas as gracias por estaren aí, por escoller esta sintonía, por escoller a sintonía de Radio Leiros para estar acompañados e acompañadas. Moitas, moitísimas grazas a todos. Tamén o momento de saudar a Paris, a Paris Ares, ele está, xa saben, ao fronte dos controis técnicos aquí en Radio Leiros, pero tamén comparte cada día os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día. Queres que te pase o botixo? Por eso do asistente
demais. Aquí eu creo que se bota en falta, eu non sei, pero...
Mira, eu xa non pido tanto, no? eu con tal de que non me rachen coas cousas que teño, xa me conformo, non?
Bueno,
porque outro día chegou un aquí, tal vez, oi, perdón, pum. Pois nada, eu teño unha xarriña dun grupo aquí do Leiros e teño moito agarimo, non? Para beber estas cousas, bueno, porque eu bebo en barro, non? É isto, que son unha persoa así, moi apegada, así o antigo.
Botixo, tens dos botixos.
Eu son dos do botixo, sí, sí. Nada, perdón, pero aí quedou rachada, ou seja, non xa repoño, ou sea, que me quedei sin cousa para beber, non? E bueno, por eso xa non pido tanto como ti que eres asistente, demais. Eu non. Eu con que me deixen o que teño, xa me conformo, non? Con iso do como era, déficit ecolóxico, non? Eso non entendín eu moi ben, pero que ocorre? Que gastamos máis auga da que producimos,
claro, que estamos que
plantamos máis patacas das que se poden comer, como é o tema.
Vamos a ver, a partir de hoxe, sí, xa consumimos os recursos que nos corresponderían para este ano, vale?
De comer, de luz, de auga, sí, bueno, de todo.
No seu conxunto, sí.
O sea, que teñamos que quedar as escuras, vamos.
Máis ou menos.
Aquí algo non cadra, concorda,
pero,
algo non
pero,
cadra.
Sí, sí, pero...
Alguén ten que haber que consume, con perdón, adeus, vamos, e bueno, claro, outros claro, que claro. Vivimos a dúas velas, non?
Sempre así, pero bueno, sí, sin duda.
A sin todo isto, este estudo, que está moi ben, este que dun conselleiro das Baleares, non?
O artigo é dun conselleiro, estudo non, o estudo fai nunha...
Ah, o artigo é dun conselleiro, non? Das Illas Baleares.
Das Illas Baleares, sí.
E di que, bueno, que hai que facer algo, non?
Sí.
Oye, pois xa sabe.
El xa, no,
el conselleiro, non?
El entona o mea culpa, di que, por exemplo...
Por certo, nas Illas Baleares...
Nas Illas que van peor, di que se fixera por...
Vamos.
Si se sectoralizara ese estudio nas Baleares, seguramente eles estaría adiantarían aínda máis a entrada en ese déficit.
O modelo constructivo, o modo de turismo que teñen, Magaluf, etcétera, etcétera...
Xo di el mismo artigo, xa verdad.
En fin, vamos...
Bueno, pois nada, que eso, que de todos xeitos me pareceme boa idea ese toque de atención, ¿no? Para
sí,
que
sí,
todos
sí,
nos,
sí, eso está muy bien.
Percatemos porque
eso está muy
de
bien.
De que esta é unha situación real e que ou facemos algo ou isto se va al carete.
Non, claro, pero...
Porque o mundo, cada ano que pasa,
sí, sí, sí.
Consumimos máis recursos, temos un sistema que está plantexado en base ao crecemento continuo e que se sabe que eso é inasumible para o planeta.
Claro,
non?
Claro,
podemos
claro,
fabricar claro. teléfonos móviles, cambiar teléfono móvil cada ano, porque
sí, sí.
eso é insostible.
Claro.
Non podemos, en fin, hai un modelo... no que está baseada a economía da dos países en ese modelo que sabemos que é nefasto
claro.
sobre todo para o planeta que ao final pois
pero de sempre quen lle pongo o cascabel ao gato.
Ai, amigo meu,
non?
Amigo
porque meu, sí, antes sí. eu lembrome, bueno, antes tiñas un teléfono que era fixo, acabouse, se precisabas coche, pois o tiño quen podía, sobre todo cando era necesidade, non? Se eras viaxante ou traballabas nel e tal, o resto pois andabas a pé ou en bus ou como fora e tal, pero es que hoxe en día xa ves, 4 coches, 4 ou 5 móviles, renovan cada ano, que si, bueno, en fin, de todo un pouco, non? E pues, en cantidade, sí. non? Por exemplo, en outros países, eu que sei, as lavadoras pois hai dúas ou tres nunha comunidade de veciños e atenden pois a todo un edificio. Nós non, temos unha lavadora por cada vivenda, non? E cousas así. Pois claro, quen lle pon o cascabel ao gato? Quen lle di aí as ballares, non, mira, isto de todo incluído e tal, e este turismo así de Magaluf, mire, non, aquí hai que respetar e non se pode construir así. Pois nada, a empezar, oye, é moi sinxelo, non?
Sí, sí.
Era boa. Era boa. Xa digo, quen lle pongo cascabel ao gato? Aí estamos.
Aí está.
Ese é o tema.
Bueno, hoxe estamos a xove, estamos, como digo, a 12 de maio. A partir
sí,
de hoxe xa entrábamos nese déficit ecolóxico, que lo sepas. E hoxe, 12 de maio, é San Domingo de la Calzada.
Home, San Domingo da Calzada.
Da Calzada.
Pois nada, parabéns. Parabéns, e que aproveiten.
Contame, sí, que
aproveiten a tomar o sol, porque
sí.
xa agotaron o sol, non? Durante todo o ano, xa as escuras temos que estar. Pois hoxe é o Día Internacional da Enfermeira e o Día Internacional da Fibromialxia. Ademais, un día como hoxe, no 1865, en Finlandia, que todavía pertencía, creo que naquelas datas, todavía ao Imperio Ruso, pois fundábase a empresa Nokia. Xa sabes, é a cousa que lles dan os países nórdicos, que teñen fábricas de móviles, de coches, tal, nos, pois, de zapatos, de aceite, e para eso levamos a desagradable sorpresa que nin xirasol, non? Porque ahora nos di, non, ahora é todo de Ucrania. Como que de Ucrania? Pois, xa ves, sorpresas que leva un. Ademais disto, 12 de maio, no 1900 12, en España, a revista Blanco e Negro publicaba a primeira fotografía en cor que apareceu na prensa española. Te imagínate o impacto, non?
No que foi a revista Blanco e Negro?
Blanco e Negro, que xa é un paradoxo, non?
Sí.
Imagínate, no 1912, pum, ver unha revista, unha foto en cor, non? Tamén un día como hoxe, no 1926, Humberto Nobile, Roald Amundsen e Lincoln Ellsworth sobrevoaban o Polo Norte co dirixible Norge. Tamén un día como hoxe, no 1936, na República Española, na segunda, as Cortes aprobaban a elección de Manuel Azaña como preste. Un día como hoxe, no 1943, en África do Norte, rendíanse as forzas alemanas. Tamén un día como hoxe, no 1995, aquí en España, Fernando Fernán Gómez era galardoado co Premio Príncipe de Asturias das Artes. E un día como hoxe, no 2010, en Hamburgo, en Alemania, o Atlético de Madrid proclamábase campeón da UEFA Europa League, tras derrotar o Fulham por 2-1. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o compositor estadounidense Burt Bacharach, como o músico británico da banda Traffic Steve Winwood, como actor estadounidense Emilio Estevez, o irmán de Charlie Sheen e fillo de Martin Sheen, que ten ademais raíces por aquí, por Galicia, o seu avó creo que era de por aquí. E tamén un día como hoxe nacía a Madeleine McCann, a nena que desapareceu na Praia da Luz en Portugal, que debería ter agora pois 19 aniños. E tamén un día como hoxe, Nos deixaban, entre outros, a escritora Emilia Pardo Bazán, o cineasta Eric von Stroheim, o cantante estadounidense Perry Como, o deseñador ruso de avións Alexei Tupolev, que fixo o Tupolev, que era algo así moi similar ao Concorde. Tamén de Komosin falecía o arquitecto Miguel Fisac, que nos deixou, por certo, unha obra aquí en Santa Cruz,
a Igrexa Nova
de Santa Cruz. Tamén un día como hoxe falecía o cantante e compositor Antonio Vega, o actor e director español de cinema Antonio Zores, o presentador, locutor e actor de dobraxe Constantino Romero e o cineasta e guionista Antonio Mercero, que non veu Verán Azul, a ver, por favor, o Farmacia de Guardia ou todas estas cousas. Grande director Antonio Mercero, que fixo tamén creo que a cabina, que con José Luis López Vázquez. Bueno, pois todo isto e moitas máis cousas, xosé, acontecían un 12 de maio, un día como hoxe, que, bueno, que normalmente pois era el día primaveral, ni máis ni menos, era o que tocaba. Era así.
Pois hoxe así,
máis ou menos,
así,
¿no?
Tamén un pouco primaveral entre unha cousa e outra, nin chicha nin limoná, nin sol nin nubes, nin auga, nin sequía, vamos, un pouco de todo.
Pois
nada. Chover non vai chover, parece.
Pois mira. Fantástico. Esperemos ese rayo de sol.
Meteo Galicia indica que hoxe pola tarde prevese a formación de nubes de evolución. Non se descarta algún chubasco de tipo tormentoso, pero en principio por aquí non deberían caer, ¿eh? Tranquilidad, en zonas de montaña, así que aquí estamos un pouco lonxe das zonas de montaña. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso e o vento de compoñente norte, frouxo no interior, moderado na costa e forte entre Bares e Fisterra. Mañá venres agárdase predominio da influencia anticiclónica, con aire cálido en superficie, con aire frío nas capas altas e con unha certa inestabilidade, posibilidade de treboadas illadas tamén en zonas de montaña e tamén en zonas do interior pola tarde. Non deberían afectarlos tampouco en zonas de costa. Os ceos presentarán poucas nubes ou intervalos de nubes altas pola mañá, esas nubes de evolución pola tarde no interior, e as temperaturas, as mínimas, continúan sen cambios, mentras que as máximas mañá experimentan xa lixeiros ascensos. O vento de compoñente norte e xeral frouxo e moderado no litoral. O sábado. Bueno, pois o sábado anunciábamos aí un pouquinho de cambio de tempo, pero xa é menos. En principio, esas precipitacións que poderían chegar, creo que non van a chegar. Vai haber un aumento da inestabilidade. A xornada presentarase con ceos, con nubes e claros, e hai posibilidade de chubascos tormentosos pola tarde, pero deberían caer máis cara ao sur e cara ao leste de Galicia. As temperaturas en ascenso lixeiro, con unha tarde de calmuzo en xeral, o vento frouxo de dirección variable con predominio da compoñente leste. E o domingo, pois a característica máis destacada será a inestabilidade. Os ceos presentarán intervalos de nubes e claros. Hai posibilidade de chubascos treboentos. Aí sí podería, o mellor, o domingo igual nos cae algo, pero nada importante polo que parece. As temperaturas mínimas continuarán sen cambios e as máximas experimentarán un moderado ascenso, o vento de compoñente sur en xeral frouxo pola mañá, aumentando a moderado pola tarde. Digo o domingo, que igual nos cae algo, nada importante, porque polo menos na nosa zona, pois en principio non parece que os chubascos cheguen tanto por aquí, máis en zonas do interior sí que hai bastante máis posibilidade de que caia algún chubasco treboento na xornada do domingo. E xa digo, para a semana que ven sí que aparecerán os cambios, porque o vento virará ao sur ou ao suroeste, e xa saben que por aí ben cargado, pasa por enriba do mar, cargase de humidade, e, bueno, é posible que descargue esa humidade en forma de chuvia en fin, cando chega a terra. Así que, o mellor para a semana, sí que falamos de cambio de tempo. Imos agora coa actualidade, repasamos esa actualidade, polo menos repasamos a actualidade como a reflexan os diarios coruñeses nas súas edicións dixitais. Saben que hoxe cambia presidente da Xunta. Pois eso.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Pois si, sí, hoxe cambia o presidente da Xunta. Hoxe desocúpase tamén os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais. Ana Pontón, a rueda empezou a conta atrás para un cambio de goberno na Xunta, titula La Voz, e di que os tres grupos terán 35 minutos para intervir con turnos de réplica para o candidato a suceder a Feijó con tempo ilimitado. Os deputados votarán despois a investidura do novo presidente galego. O goberno de Finlandia apoia o ingreso sin demora na OTAN. As principais incógnitas que siguen sin esclarecerse sobre o caso Pegasus, por exemplo, si está detrás Marrocos ou a que tipo de información accederon os espías. E tamén di que Sánchez xustifica a destitución no CNI por un fallo de seguridade nas comunicacións do goberno, e que Feijó acusa o executivo de erosionar a democracia. Máis titulares en La Voz, así é o novo protocolo da COVID nas escolas, sin distancia de seguridade nin grupos burbulla. Di que o novo currículum galego da ESO incluye un achegamento ao vasco e ao catalán. Denuncian o dono de un can americano, American Bull, que mordeu a un bebé na Coruña. Que tamén titula que as cinzas da xoven de Viveiro, falecida en La Habana, chegarán este xoves a Galicia. Que unha víctima do profesor coruñés condenado por abusos sexuais, reventei o día que me meteu mal, sentín medo e decidínme a contalo. Anticorrupción arquiva a investigación a Juan Carlos I polo pago de comisións no AVE a Ameca. Tamén destaca que foi arquivada outra causa da xuiza de Lara sobre donacións a partidos que implicaban a Baltar Pai e a Julio Flores. Arrestan a un septuaxenario lucense por abusar sexualmente da súa neta discapacitada. A lo menos 15 coches de empregados de Alumán en Arteixo sufren destrozos. O PP permite a tramitación da Lei de Seguridade do Goberno, rexeita os vetos de Esquerra Republicana e Junts per Cat, e un traballador pode reclamar un plus variable, aínda que xa non este na empresa, cando se abone. Titulares agora de La Opinión da Coruña. París.
Pues o primeiro titular con foto é que tripulantes de barco e adestradores deportivos os empregos máis difíciles de cubrir na Coruña. Tamén que voluntarios retiran un coche abandonado no monte da Espenuca hai perto de 40 anos.
Nova vida. De 40 anos que o abandonaron o
sí,
coche, ¿no?
Que o deixaron alvo e bueno, o monte da Espenuca, como saberás, non é doado acceder a él, ¿eh? Nova vida para Chaston, de discoteca a sala de concertos, é outro titular. Tamén que foi denunciado o propietario dun can por morder na espalda nas costas a un neno de 21 meses. Do Eo Miño, todas as praias galegas con bandeira azul neste 2022. Alfonso Rueda, o sexto presidente da Xunta tras a súa investidura hoxe en Galicia. Traballadores atrapados nunha concesión e 5 meses sen cobrar, outro titular. Aumentan a Coruña os doentes con COVID hospitalizados tamén en UCI. Tamén titula este xornal que as máscaras deixarán de ser obrigatorias en aeroportos e a bordo dos voos. Polo de agora en España todavía non, hai que leválas, pero por aí Europa creo que sí. Tamén que falece o abogado César Torres, exdecano do Colexio Coruñés, que os bombeiros acuden a Primo de Rivera pola caída de cascotes dunha cornisa. Tamén titula este xornal que Rusia ameaza a OTAN cunha guerra nuclear, que a baixa das mulleres pola menstruación aínda está en discusión no seo do goberno, que Putin revisa as fronteiras imperiais no centenario da URSS, e, por último, que a nova lei do aborto chegará o martes ao Consello de Ministros. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destaca que a Coruña renova as bandeiras azuis dos seus 5 areais, Arteixo suma unha máis, no Porto de Suevos. Sanxenxo organiza o domingo un homenaxe ao Dr. Tábara, e os incendios convírtense nun dos principais perigos do fenómeno Ocupa. Ademais, titula que Abegondo oponse frontalmente a unha posible subestación eléctrica, e que Sada impulsa un maio cheo de actividade con música, food trucks, corais e literatura. Tamén que a falta de materiais e de mão de obra frena o ritmo da construción de vivendas na Coruña, e que Finlandia sitúase a un paso de pedir o seu ingreso na OTAN. Ademais, titula este diario, os atrincheirados en Azovstal resisten coa planta bloqueada polos rusos. que o Concello da Coruña lanza unha gran convocatoria de emprego público, que a Coruña acollerá o 19 de maio o primeiro encontro de alcaldesas, e tamén que empregados de Endesa na Coruña e As Pontes realizan unha limpeza na contorna da Doceira. E cos titulares del Ideal Gallego pechamos esta primeira parte, imos co boletín, e despois do boletín, hoxe, que xoves, temos Espazo Ceida. Nese Espazo Ceida, hoxe falaremos da actividade denominada Conversas Naturalistas. Así que será nuns minutos con Ana Pardo aquí en Radio Leiros despois do boletín.